Din que a distancia é o olvido, nos cantaban os Panchos, pero a distancia é unha necesidade agora nestes tempos de coronavirus, a distanciamento social. Falamos de outras cuestións. Sala Perla de Perlío, hoxe extraordinario Festival de Reis. Dúas sesións, 4:30 a 7:30 da tarde e de 8 en adiante. Fará a súa presentación ante o público galego Juan Pardo, co seu conxunto Musical 6 e Los Halcones. Trátase dun anuncio de prensa do 6 de xaneiro de 1970. Actuaba na Sala Perla de Perlío Juan Pardo, presentación ante o público galego, rezaba este anuncio de prensa. Temos xa comunicación telefónica con María José Paz. Bos días.
Hola, bon día.
Iniciamos o máis memoria de hoxe. Hoxe non podemos contar coa presencia de María José no estudio, pero sí contamos con ela telefónicamente. María José, en que vamos centrar hoxe o programa?
Pois, como todos os luns, vamos a facer algún exercicio de memoria para, bueno, pues seguir mantendo activa a mente e ter os hábitos rutinarios. Entonces, vamos a ter dúas convidadas con nos para facer estos exercicios de memoria.
Pedimos que nos adiante xa o que imos facer no recordando o noso do vindeiro mércores para poder logo darlle paso aos outros convidados. María José, en que vai consistir o recordando o noso deste mércores?
Pois o mércores se seguirá falando sobre o transporte e a súa evolución ao longo dos anos e tamén estará con nos un convidado do grupo de Sillobre.
Moi ben, pois despedimos a María José Paz, desexando que se recupere rapidamente e que o próximo mércores xa poidamos contar con ela aquí nos nosos estudios. María José, moita saúde.
Gracias, moita... Bueno, gracias por chamar e a seguir en activo.
Exactamente, en activo. Continuamos e agora falamos con Fernando Bermúdez, o psicólogo da empresa Senes, que coordina este obradoiro Máis Memoria. Fernando, bos días.
Hola, bos días, que tal?
En que van consistir as actividades de hoxe?
Hoxe imos escoitar dúas cancións para que a persoa participante adivine o título e o autor de cada unha delas. Logo faremos un xogo sobre os artistas desas mismas cancións e proporemos un reto para esta semana, como vemos facendo sempre.
Eses artistas, algún deles visitou FENE, en concreto a sala actuou na Sala Perla de Perlío, igual que o artista ao que facíamos referencia ao comezo deste programa, deste espazo, de ese Juan Pardo que anunciaba a súa actuación o 6 de xaneiro de 1970, e algún destes outros dos que escoitaremos hoxe a súa música tamén ten actuado na Sala Perla de Perlío. Temos xa comunicación telefónica con María Jesús Pazos. Bos días.
Bos días.
Como pasa, María Jesús, o confinamento?
Bueno, pois na casa, como vou pasar na casa? Cuidando dos vellos e listo.
Saindo o imprescindible, non?
O imprescindible, nada máis. Non salín a nada, nada máis que a compra e listo.
Moi ben, Fernando, guíanos pola actividade de hoxe.
Vale, bo día, María Jesús.
Bo día.
Imos a escoitar a primeira das cancións, seguro que a coñeces, a ver se nos podes dicir título e intérprete.
Vale.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde.
María Jesús, ya sabes quién es, de quién es la canción.
Sí, es de Rafael.
¿Y cómo se llama?
A ver, pues no me acuerdo.
A ver si ponemos otro poco de letra.
A ver, pon otro.
¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
¿Sale o título?
No me sale o título.
¿O título va en la letra?
Va en la letra, ya, pero no me sale, no me sale el nombre. Puede ser el gran día o la noche o algo
sí,
de eso. Pero,
sí, sí, ¿eh? Por ahí vas bien. Sí, sí, mi gran bien, noche, ¿no? Decías, mi gran noche, sí, voy
mi
bien.
Mi gran noche, claro.
Sí, sí.
Yo creo que sí, yo no sé.
Esa, sí, sí. Esa,
exactamente.
Correcto.
Mi gran bueno, noche de Rafael.
De Rafael, sí.
Fernando, guíanos para la siguiente canción.
Imos co segundo autor, a seguinte canción, tamén moi coñecida, a par que esta primeira. Imos con ela.
A ver.
Eu quero che tanto e ainda non lo sabes.
Eu
quero che tanto, terra do meu pai. Quero as tuas ribeiras que me fan lembrar os teus ollos tristes que fan me chorar.
María Jesús, ¿sabes xa de...?
Sí, é de Julio Iglesias.
E a canción...
Un canto a Galicia.
Moi ben. Esta non tiña dúdas xa.
Non tiña dúdas, non. A outra, sí, pero esta non tiña dúdas.
Bueno, está moi ben.
Moi ben, María Jesús, pois... Dous acertos, dúas preguntas, dous acertos. Millor non pode ser.
Bueno, bueno, fixe o que poide.
Moi ben, pois moitas grazas, un saúdo.
Ale, a vos.
Hasta logo.
Gracias. Hasta logo, moitas gracias.
Fernando, creo que nos vas presentar un reto para facer para esta semana, non?
Sí, para que os nosos ointes fagan na casa, se animan. O reto de hoxe consiste en, bueno, coller unhas botelliñas de auga destas que podemos atopar en calquer tenda de plástico, pequenas, temos que enchelas con alguna cousa que poida ser olorosa, como pode ser un limón, vinagre ou mesmo suavizante. E o reto en sí consiste en tapar esas botellas e presentarlas a outra persoa para que, sen ver o que hai no interior, poida oler e recoñecer o que hai dentro. Con esto que imos facer é traballar as capacidades de percepción olfativas. E a ver se a xente se anima a facelo.
Hai que entón a persoa que se lle dá a ulir a botella taparlle os ollos.
Tapar os ollos ou tapar o interior da botella, podemos a cubrir con papel ou metela dentro dunha bolsa, pero si sí, o importante é que non se vexa o que hai dentro é que estimulen o olfato para adiviñalo.
Do reto da semana pasada, recibiche algunha resposta de xente que efectivamente se animara a facelo?
Sí, a xente contame que se anima a facelo, ainda que, bueno, é máis de probar e de gustalle plantexalo mesmo a outra xente e contarlo, pero estes retos son para facer en grupo ou coa xente que temos na casa, máis que individual. Bueno, é unha maneira tamén de socializar e mesmo contarlle a outra xente que non viva con nós e compartir logo as experiencias. E sí, por agora a xente parece que se está animando a facelos.
E penso que debe de ser de especial interese facelo con personas de outras edades, non? Porque así se favorece tamén a relación interxeracional.
Exactamente, sí, precisamente, agora que, bueno, temos esta situación excepcional e os pequenos non teñen escola e os maiores moitas veces están ao seu cuidado, pois é unha maneira de pasar o tempo xuntos e de facer unha cousa que calquera pode participar.
Penso que temos xa comunicación con Balbina López, bos días.
Bos días.
Ti como estás pasando o coronavirus, o confinamento?
Eu ben. Porque mira, nós vivimos aquí nunha vivenda rural destas de maniños, que é unha casa unifamiliar destas. E temos horta, e temos de todo. Bueno, horta sin plantar, pero a temos. E árboles, e toda esta cousa. E nós por aquí andamos por fora, andamos ben, o que non salimos moito, é a facer xestios ou recados ou esas cousas. Pero o que a vida cotía a facemos ben aquí.
E hoxe en Maniños, ademais, abriría algún, tes oído de que abrir algún comercio máis ou dos que non estaban abertos hasta hoxe?
Ai, pois non che sei, porque eu ainda non salín da casa. Bueno, eu baixei estes días, a panadería estaba aberta, a farmacia tamén, a pescadería tamén, porque aquí moitos máis negocios que non sexan así de alimentación ou de cousas así, pois tampouco hai. Entón, do que había, eu penso que casi todo estaba aberto.
Non sei se hoxe abriría ou abrirá o casino, o pote, porque ten unha boa terraza ali.
Ai, ten. Pero tamén eu a teño boa aquí, así que se quero tomar un café tamén o tomo aquí. Eu que me gusta ir a pasear, dou unha volta, baixo todo polo campo de fútbol, polo casino, e por aí, entón, despois subo pola panadería, se quero mercar alguna cousa ali merco, e subo pola iglesia, e o que fago. Pero, vamos, eu penso que así falta de cousa ninguna. Home, carnicería e todas estas cousas non hai, pero é sido, eso vas unha vez a semana así e ben che vai chegando. Co demais, eu me apañei moi ben.
Moi ben, pois a ver, Fernando, que retos lle queres presentar, que xogo lle presentas a Balbina?
Hola, bom día, Balbina.
Hola, pois, Fernando.
A ver, o reto que, bueno, o xogo que temos hoxe, referente aos artistas dos cales escoitamos cancións antes, que eran Rafael e Julio Iglesias.
Ai, mira que ben, son dos meus tempos e todo.
Bueno, ainda son dos tempos de agora, que ainda siguen cantando.
Sí, sí, a verdade que sí, sí.
Vou dicir seis afirmacións sobre eles, pero claro, refírense un dos dous, e hai que saber de cal deles estamos falando.
Muy ben.
Vimos a primeira delas. Xogou un equipo de fútbol do Real Madrid.
Julio Iglesias.
Sí. Participou dous anos seguidos no Festival de Eurovisión.
Eu penso que Rafael.
Foi Rafael, exactamente. Sí. Podía, Julio Iglesias tamén participou en Eurovisión, pero só un ano.
Sí, pero con la vida sigue igual, ¿no?
Sí, sí, moi ben. É o artista que máis discos vendeu en distintos idiomas.
Ai, Julio Iglesias.
Sí?
Sí.
É de orixe galego.
Sí, Julio Iglesias, porque o pai penso que estaba vencellado a Galicia, non sei como, pero penso que sí.
Tamén, sí, o pai era da provincia de Ourense, da marca.
Sí.
Nunca fai vices. Cando remata o concerto, aínda que o público lle pida outra, non segue cantando.
Eso sí que non che teño moi seguro. Será Rafael?
É Rafael, sí.
Sí,
pode ser. É Rafael. Cando dá por concluído, di que no, que xa lle chegou e que xa quedou exhausto.
Aí vos quedades.
Claro, que era máis ten que ir ao próximo concerto.
Eso.
E a última delas. Ten un museo dedicado á súa traxectoria artística.
Penso que é Rafael.
É Rafael, sí. Ten un museo dedicado a él.
Sí, en por Linares, por Andalucía, me parece que por aí, non?
Sí, onde é, en Linares.
En sí. Linares. Sí,
pois moi ben, esas eran seis, acertaches todas.
Bueno, entonces que me dades un xamón ou un viaxe a Hawaii, que me vai a tocar.
Porque non se pode viaxar agora, senón tiñas que ir a Miami a ver un concerto de Julio Iglesias.
Bueno, pois me dixades me ven amolada, pero bueno, de todos os xeitos, si teño que, si me queredes volver a chamar, aquí estou,
Vale, moitas gracias
a vos, que polo menos nos entretedes un pouco a vida.
Moitas gracias a ti, Balbina.
Ali, un biquiño.
Moitas grazas, Balbina. Aí quedaba esa comunicación. Fernando, que retos temos para o próximo Máis Memoria do vindeiro luns? Te xa algo planificado ou ainda está pendiente de concretar?
Ainda está pendiente de concretar porque pode haber cambios de programación, pero bueno, en principio, se todo segue igual, o que faríamos sería outro reto, como ti apuntabas antes, para que a xente se anime a facer na casa, mesmo cos pequenos. escoitaremos outras dúas cancións e faremos un xogo coa persona que se anime a participar. Intentaremos que sexa outra cousa distinta para dar variedade e tamén que a xente que nos escoita desde a casa pois participe.
Moi ben, pois moitas grazas, Fernando Bermúdez, psicólogo e coordinador deste Máis Memoria, por estar unha semana máis connosco. Moitas grazas.
Gracias a vos.
Un saúdo. Lembramos que as persoas interesadas en facer actividades poden acceder a elas a través das webs Fenecidadán ou radiofusión.eu, tamén chamar a servizos sociais para que se lles facilite o enlace, a ligazón mediante correo electrónico ou WhatsApp, ou ben solicitar o material. E imos con outra lembranza, como a que traíamos ao comezo deste espazo. Lemos na prensa do 29 de marzo de 1968, Sala Perla de Perlío, presentación de los tres sudamericanos e as orquestras Trébol e Los Santos, mañá sábado, ás 10 da noite, domingo, de 6 a 11.